stolu, aicinu tad jūs jau sāks turpināt sēdi. Tā. Šis es vai ne? Jā.
Šeit esam?
Un 48. Liepājas iela 8B Priekulē nodošana atsvinākums izsolē. Paldies. Jautājums teikt uzdīgs uz domas sēdi 49. Demes Bungs pagastā daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Piecdesmitais. Apbūvētās zemes Priepuču pagastā daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Apkrējumu jautājums.
Es paskatījos, ka tāds ir interesants nosaukums.
Jā, tad mums novadā daudz tie ir interesanti nosaukumi. Ties 51. Pie saules iela 10. Tā Daiķbungas pagastā daļa nomākuma tā saules kopalīgas saimniecības vaistītā. Paimots. Jau 2.5 Priekulē nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un trešais vainots jau 2.3 Priekulē nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Super, lielis, maldības, paldies jums. Piez un ceturtais, Sudrabi 4 Vērdalu nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un piektais. Aizkurs iela 21 Priekulē nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un sestais. Ozolu 14 Rūcavas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un septītais Raiņiela 60A 8 Vaimans pagastā nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un astotais Ganību gatu 5-15 Kazdāmas pagasts nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Piez un devītais. Nākotnes iela 10-7 Kalminieku Priekulas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Sešdesmitais. Ozola iela 4-1 Dubeņi Grobiņas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Vītola 14 Gavies pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. paldies. 62. Cinta iela 95-8 Pāvilos nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Sēžam trešais, Raiņiela 63-4, Durbe, nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Sēžam ceturtais, Ozola 7, Rucavas pagasts, nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Sēžam piektais, Ozoli 17, Rucavas pagastā nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Paldies. Sēžams sestais par līdzfinansējumu piešķiršanu ESPLAP programmas zaļais zelstais 2 īstenošanai. Šis mums ir kā papildus darba kārtībā.
Kāds var kaut ko pastāstīt dziļāk, kas tas tāds ir?
Jā, es varbūt varu pastāstīt. Šis ir Igaunijas Latvijas pārobežas programmas projekts, kuru mēs kā pašvaldību uzrakstījām un veidosim zaļo ceļu, jeb gājējiem un velosipēdistiem maršrutu par veco dzelzceļa līniju, respektīvi no Liepājas robežas līdz Pāvilostai. Un projektā tiks sakārtot šī dzelzceļa līnija, attīrīt no apauguma, tiks izveidots informācijas stendi, distance tiks nomarķēta un būs starta un finiša vārti šim pārgājienu maršrutam. Un šeit arī tiks īstenots, kad būs tāds brīvu piekļuvs namiņš, distance vidū izveidots, kur pārgājienu gājēji varēs apstāties, atpūsties un pārlaist nakti šai namiņa. Un tas namiņš būs pieejams visu caur sezonu, viņā iekšā arī būs jotulti apkurināmā krāsnība, kur cilvēki un tādi lievenīši, tur var izklāt guļamaisis un palikt pa nakti. Nu, tāda praksa ir Somijā, Norvēģijā, kur šādi namiņi ir pieejami un ļoti daudz. Un šeit mēs būsim kā vieni nu, no pirmajiem, kas šādu pilotu projektu par to namiņu tieši veido. Un tā, ka būs kaut kas jauns. No finansējuma ir tā, ka 80% finansējuma dod Eiropas Savienība, ja šī Igaunijas Latvijas pārobežas programma, 10% dod no valsts budžeta un pašvaldības līdzfinansējums šai projektā ir 10%. Un kopējās attiecināmās izmaksas ir 112,490 eiro. Un tad, kā es iepriekš minēju, šis procents sadalījums ir un 10% piefinansējam mēs, respektīvi no pašvaldības budžeta, tas izmaksās 11,249 eiro. Un šādi zaļie ceļi ir gan Igaunijā, gan Latvijā. Zaļie ceļi ir ļoti attīstīti Vidzemes reģionā un Igaunijā, bet Kurzemē šāds būs pirmais. Un
pietiks naudiņu gan mājai, gan iztīrīšanai. Tur jau diezgan aizaudzes varētu būt.
Jā, aizaudzes ir, bet projektā ir arī ierēķināts, ka daudz uzņēmumu to dara bez maksas, ka viņi var savākt šo materiālu. Budžets sastādīts. Nu, man bija tā veiksmums, ka šo projektu es rakstīju. Tāpēc es arī zinu, ka tā vairāk par to izstāst.
A tā zeme, kam piedzīvot, tik ir
Zeme ir Latvijas dzelzceļam. Viņi nāca ar to piedāvājumu, ja minaties, kad labu laiku atpakaļ, kad piedāvāja mums pārņemt. Mēs viņiem atbildējām starpatbildē, ka mēs startējam uz šo projektu. Un, ja to projektu apstiprinās, tad mēs būtu gatavi pārņemt. bet dzelzceļš ir gājis uz priekšu, un viņš ir iznomājis šīs medību platības, jā, zemi. Vairāk, jā, ko dar. Bet kopā tad mēs ar Vidzemi, jo viņš ir vadošais partners šai projektā, konsultēsimies, kāda tā pieredze viņiem, un principā iesim uz priekšu un skatīsimies, vai viņi, vai teiksim, dos mums vienkārši atļauj īstenot, nu, pie kurā gadījumā tas viss tādā procesā. Projekts, līgumu mēs vēl parakstījuši neesam, mēs gaidām no vadošajiem partneriem, un respektīvi tad risināsim šīs lietas, lai tāpēc šāds projekts.
Kas lai iespējumie būvētāji?
To gan es nemāk pateikt, un tur noteikti būs iepirkums, cena aptauja, gan uz kas veikš šo marķēšanu, izgatavos šos infostendus, šo brīvu piekļūs namiņu un arī attīrīs no aptauja.
Ja summa būs lielāka, izsolas, teiksim, aptaujas rezultātā.
Nu, tad skatīsimies un domāsim tālāk pēc operatīvās situācijas.
Kāds garums ir kopējais?
Kopējais maršruta garums ir 42-44 km.
Ko tas Latvijas dzelzceļš piedāvā pārņemt to vietu, kur tas namiņš atradīsies vai viss to?
Viņi piedāvāja, viņi nāca reiz, tas arī bija jautājums mūsu komitejā, viņi nāca ar piedāvājumu pārņemt visu šo dzelzceļu līniju un infrastruktūras objekts, kas atrodas uz dzelzceļa līnijas, tas respektīvi caurteks pie tīvukļi, bet šis maršruts ir salīdzinoši ļoti, ļoti labs. Un tur tie ieguldījumi nav jāveic tik liela, lai viņi sakārtot kājām gājējiem un velobraucējiem.
A, kāpēc negāja līdz Ventspilī? Tur jau viņš jau gāja līdz Ventspilī kādreiz, vai kas tur bija?
Viņš gāja, bet Edgars mums tā diena, kur zem beidzās.
Ja, bet viņi ir, nu, tā kā Ventspils tur neslēdzās klāt ar tādām lietām, nu, tur jau ir otrs novads, nu, tur.
Nu, nē, šobrīd Ventspils novads nav pieslēdzies, bet mūsu interesi būtu, jā, novirzīt šos turists vai nu vienā vai otrā virzienā par šo maršrutu, un tas dotu arī tādu labu pienesumu mūsu turistam uzņēmējiem un apkalpojošiem servisam.
Tad mēs ierakstām viņu zemeskrāpju tā visu to?
Nē, šobrīd mēs šeit lemjam par projektā līdzfinansējumu.
Tas ir Latvijas
dzelzceļi. Par zemes lietām, to mēs diskutēsim atsevišķi.
Tad dzelzceļis ticamāk neplānoja atjaunot?
Dzelzceļš nekādā gadījumā tur neplānoja.
Ja mūlēns atjaunot, to riten arī varēs?
Jā, kā es minēju, vēl apraucējiem kājām prājai.
Jā, kurā gadījumā labi, ja tur galvenais, lai izdodas viss.
Jā, un tā pieredze arī no Vidzemes ir, ka šāds maršruts ir ļoti populārs.
Vienīgi pēc īstenošanas arī tā igadēja uzturēšanas ticamāk jau.
Protams, es nāku uz pašvaldības pleciem, bet es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums.
Daudzās valstīs jau ir tie garie maršruti, kur iet nedēļām un pat mēnešiem. Es domāju, tie ļoti populāri. Es zinu, pat no Latvijas brauc uz Itāliju, kur tur ir viss aprīkots tā. Protams, tur samaksā savu naudu, vai ne, bet nu, ļoti populāri šis lietas. Un es domāju, tie gar jūru, viss tas būtu fantastiski. Nākotnē, vai Ventspils pieslēgsies, vēl kaut kā savādāk attīstīsies.
Varbūt ir vērts kaut kāds Ventspilnieks vienkārši painformēt, ka viņi varbūt var tas tālāk uz to pusi, ja tur ir tas projekts, vai tur tas pieteikšanās jau seni nokavēta?
Ja tur pieteikšanās ir seni nokavēta, šis projekts jau ir apstiprināts nu, no Igaunijas Latvijas pārobežu programmas. Un šobrīd arī ir vaļā otrais uzstāvums Igaunijas Latvijas pārobežas projektiem. Man ir informācija, ka arī mēs kādiem kursiem gatavojamies arī startēt tālāk. Un šobrīd meklējam partners. Un pirmie partneri jau ir uzradušies no Igaunijas, kas grib iet šo digitalizācijas ceļu, respektīvi ļoti līdzīgu kaut ko, ko mēs atklājām necikseni grobiņā šis turismu centriņš, kas ir pašapkalpošanās ar šo virtuālo konsultantu. Bet, nu, jā, tā Ventspils šobrīd nebija aktīvu šo, bet šeit ir partneri gan Liepāju, bet arī minot par pārgājienu maršrutiem, iepriekšējos uzsaukumos ir izveidot šī jūrtaka, kas iet gar jūru, pa Latviju un līdz pat Igaunijai. Un garais maršruts ir meža taka, kas iet cauri visai Lietuvai, cauri Latvijai, kas skar arī mūsu novadu tur pie Gramzdas, un tālāk iet līdz Igaunijai. Un šī iešana dabā kļūst ar vienu populārāku cilvēku vidū, un tāpēc arī mēs kā pašvaldība jau aktīvi, teiksim, jau trīs gadus, es zinu, jau kopā no turismu, kad popularizējam šos pārgājienu maršruts, un šogad arī mums bija cikls izpēdo Dienvidkurzēm, kopā 8 tādu pārgājienu ciklu, un vienmēr ir ļoti liela atsaucība, nu, kā tikko vakar svētdien bija turismu festivāls Bārts Rudens, kur arī bija šis viens no pārgājienu cikliem, un pārgājienā vakar piedalījās 104 dalībnieki, kas gāja pārgājienu ar garu. Lieli, mazi, veci, jauni, skaisti, un tādu dzīvību, jā.
Jautājums, tur arī paredzēts kaut kāds saibums kaut kādā veidā, ja tikai pašlaik attīrīt,
jā? Šobrīd attīrīt, tas ir, jā, tas ir palicis diezgan pieklājīgs šis saibums no dzelzceļa, un projektā ir ietverts dažs lietas, kur ir tā kā, nu, vairāk pabojāts, tad arī projektā ir ierēķināts finansējums, kur šo saibumu atjaunot un uzlabot. Nu, respektīvi šī bedra saizpērta un sakārtot, bet palielam tā ir tāda, nu, teiksim, plata meža taka, par kuru var braukt ar MTB velosipēdiem un ir veiksmīgi ar kājiem.
Tur tiltiņi arī kaut kādā vietā?
Jā, tie tiltiņi ir salīdzinot ļoti labā stāvoklī, un šī projektā šis tiltiņš arī neprasījās nevienu tā kā uzlabot, jo viņi viss ir funkcionējuši. Un nākamais jau mums ir iezīmēts, ko mēs ar Kurzemes plānošanas reģionu kopā jau skatījāmies. Mēs arī esam savos attīstību plānos ielikuši šo maršrutu no Grodiņas līdz Vaiņodei pa dzelzceļu līniju. Bet rakstot šo projektu kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu nolēmām virzīt, ka pirmais būs šis maršruts. Jo tas arī ir ļoti izcils, ka mums ir tādas ambīcijas, ir šī Grodiņas priekulti. Vaiņot dzelzceļu līniju, un, ja jūs zināt, tur ir Vārtājas upe, un kādreiz bija liels dzelzceļu tilts, kurš šobrīd nav, bet ir palicis balsti, un mēs tā kā sapņojām, skatījāmies, kad tur varētu izveidot tādu lielisku trošu tiltu, tāda ir Somijā, tāda ir Norvēģijā, viņi ir ļoti vienkārši, bet mums reiz risinot arī Latvijā daudzas lietas ir, un, manuprāt, mēs šeit ļoti daudz ko sarežģījām, jo bija viens projekts pār Irvis, upēju šo arī gājām gājai tiltu uzlika. Nu, tās izmaksas bija vienkārši kosmos, jo, man liekas, ka mums tie nosacījumi, kad tā es tik nu, apjomīgs šos gājai tilts un veidot kaut ko no jauna, kas izmaksā milzīgi naudu, bet pabrautājot Zviedrijā, Somijā, šie gājai tilti ir salīdzinoši ļoti, ļoti vienkārši un kas izmaksā daudzreiz lētāk, un tur viņi ir funkcionējuši, un tie ir pasaules līmeņa, nu, turismu maršrutu pārgājieni ar šādiem tiltiem. Es pats personīgi esmu izgājis Lāču taku 80 km garumā, un tur tie tilti, nu, ar divām rokām saskaitīt pirkstu, un būs pamaz, un tiešām ļoti vienkārši. Bet tas ir uz nākotni, jā.
Un motocikli, no, tie būs aizliegti?
Motocikli? Nu, viņiem tur nav jābrauc, un tā ir, domāju, ka apsevišķi ir temats par šiem izbraukātājiem, gan mežu, gan kā izbraukātājiem. Un, manuprāt, arī nāca ļoti labs ierosinājums, kad varbūt mēs varam veidot kaut kādu šo poligonu brīvās dabas, kur viņi varētu tiešām braukt un nenodarīt pār dabai. Jā. Bet, nu jā, tā kā vai kādu vēl papildus jautājumu?
Jā, es domāju, ka viss ir labi jābalso.
Man īsti nav skaidrs, jo priekšādātājs parakstīs to, jau viss apliecinājas, ko balso.
Nu, šis ir jābalso, lai būtu viss.
To ir korekti.
Pagad, Raimund, vēlreiz minu, kurā vietā, apmēram, pie kāds apdzīvots vietas, tad tā mājiņa?
Mājiņa būs šobrīd viņu precīzi kartē nav iezīmēta, bet veidos viņu pie maršruta vidu, var teikt, lai viņš būtu, nu, jēgpilni. Un tas otrs nosacījums, ka pie tā namiņa nevar piebraukt ar transporta līdzekli, jo, un, kā es saku, sabiedrība šobrīd, manuprāt, aug un paliek ar vienu sakārtotāku un mazāk posta, bet nu, tie gružotāji mums joprojām vēl ir, un vislielākie gružotāji ir tie, kas atbrauc ar mašīnu un cep sašļu. Bet tie, kas iet ar kājām, lai brauc turisti ar velosipēdu, tie jau lielāko daļu, ko atmest, to arī aiznes līdzi un šos grūžus neatstāv.
Un elektroenerģija, pat iespējams, ir pēc?
Elektroenerģija nebūs, jo, teiksim, ar šī Somijas Zviedrijas pieredze ir šis namiņš, kas ir tur ir koku galdiņš iekšā tādi, nu, tā kā tādi lieveniši, kur var paaugstinājumā uz koku izklāt savu paklājumu buļamlaisu, un elektrība tad nav, jo turistas staigā viņiem līdzietu lukturīšu un ļoti, ļoti veiksmīgi. Nu, un es saku, tas nav izdomāts nekas jauns, nu, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā šādi namiņi ir ļoti daudz un ļoti pieprasīti.
Jāsāk ar kaut ko.
Jā, un būsim atkal varbūt pirmie. Paldies par balsojumu. Tātad šodien viss darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem speciālistiem par darbu, par darba disciplīnu. Un līdz ar to attīstības tautsaimniecības komitejas sēdi pasludina par slēgtu.